نئەندێرتاڵەکانی کوردستان. ئەم بابەتە لەلایەن بەڕێز ڕەحمەد نادریەوە ئامادە کراوە کە ماستەری کەونارناسی لە ئازانکۆی ئازادی ئەپەر تەواو کردووە. من چالاک ئەرکی خوێندنەوەی ئەم بابەتەم لە ئەستۆیە. پوختەی باسەکە: نئەندێرتاڵ مرۆڤێکی دێرین و سەرنجڕاکێش بووە کە نزیکەی 400 هزار ساڵ بەر لە ئێستا لە ئەوروپا ژیاوە و لە ماوەیەکی کەمدا توانیوێتی لە بەشێکی زۆری ئەوروپا و ئاسیادا بڵاو بێتەوە. ئەم مرۆڤە لە ئەوروپا و ئاسیا بەتایبەت ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا توانیوێتی بەباشی نیشتەجێ بێت و شوێنەواری زۆری لێ دیتراوەتەوە، بەتایبەت لە کوردستان. پسپۆڕانی کەونەرناسی بۆیان ڕوونبۆتەوە کە کوردستان وڵاتێکی کۆن و لە مێژینەیە. بوونی ئاسەواری پەیوەندیدار بە مرۆڤی سەرەتایی هەتا دەگاتە ئێستا نیشاندەری ئەم خاڵەیە کە کوردستان هەمیشە پەنایەکی باش بووە بۆ مرۆڤ لە سەردەمانی بەرلەمێژووە بگرا هەتا دەگاتە مێژوو. هەبوونی کانگا و سەرچاوەی سروشتی یەکێک لە خاڵە هەرە بەرچاوەکانی ڕاکێشانی مرۆڤ بووە بۆ ئەم ناوچەیە، ناوچەیەک کە دەکەوێتە ناوەڕاستی ڕۆژهەڵاتی ناوین و داڵانێکە بۆ پەیوەندی نێوان ڕۆژئاوا و ئەفریقا و ڕۆژهەڵاتی دوور. تا ئێستا لە چەندین شوێن ئاسەواری پەیوەندیدار بە مرۆڤ، بەتایبەت مرۆڤی نئەندێرتاڵ، دۆزراوەتەوە. لەم وتارەدا بە کورتی باز لەو شتانە دەکەین کە ئێسەگیا بەشێک لە جەستەی مرۆڤی نئەندێرتاڵی تێدا دۆزراوەتەوە. دەستپێکی بابەتەکە: مرۆڤی نئەندێرتاڵ. ڕەنگە یەکێک لە چەشنە هەرە ناوبەدەرەکانی مرۆڤ کە شارەزایان زۆری لێدەدوێن مرۆڤی نئەندێرتاڵ بێت. ئەم مرۆڤە لە ماوەی نزیکەی 400 تا 35 هزار ساڵ لەمەوبەر ژیاوە و لە ناوچە گەلێک وەک ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تا سیبریا ژیاوە و نزیکەی 130 هزار ساڵ پێش نئەندێرتاڵی کلاسیک هاتووەتە ئاراوە. بەڵگەکان دەیسەلمێنن کە هەتا نزیکەی 70 بۆ 80 هزار ساڵ پێش ئەم مرۆڤە لەگەڵ مرۆڤی ژیر لە یەک سەردەمدا ژیان و تەنانەت باسی تێکەڵاوی جەنەتیکی ئەم دوو چەشنە مرۆڤە لە تەک یەکتری باز دەکرێت. هەتا ئێستا نزیکەی 400 شوێنەواری کەونار ناسراون کە ئیسکوپرووسکی نئەندێرتاڵی لێ دۆزراوەتەوە. یەکەمین بەڵگەکان: یەکەمین دۆزراوەی مرۆڤی نئەندێرتاڵ دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی 1829 لە ئەشکەوتێکدا لە وڵاتی بەلجیکا و دواتر ساڵی 1848 چەند نیشانەیەک لە جەبەل تارق دەرکەوت. بەڵام ئەم دوو شوێنە نەکەوتنە بەر سەرنجی لێکۆڵەران. دەبێت ئاماژە بەوە بکەین کە هەتا ئەو کات بوونی مرۆڤێکی تر بێجگە لە مرۆڤی باسکراو لە کتێبی پیرۆزدا باز نەکرابوو، کە ئەویش بە پێی سەرچاوە پیرۆزەکان لە دینە ئیبراهیمیەکاندا تەمەنی نەدەگەیشتە زۆرتر لە 6 هزار ساڵ. بەڵام سەرنجڕاکێشترین دۆزراوە کە لە زۆربەی نووسراوەکاندا بە یەکەمین دۆزراوە دەناسرێت و بەناوبانگترینیانە دەگەڕێتەوە بۆ وڵاتی ئاڵمان کە لە ساڵی 1856 زاینیدا لە دۆڵی نئەندێر نزیک لە شاری دۆسلدۆرف دۆزراوەتەوە، کە بریتی بوو لە چەند ئێسک و کاسەسەری مرۆڤ. ئەم شوێنەوارە بە ناوی مرۆڤی نئەندێرتاڵ یان مرۆڤی دۆڵی نئەندێر ناودێرکراوە. ئاناتۆمی مرۆڤی نئەندێرتاڵ. هەندێک تایبەتمەندی جەستەیی مرۆڤی نئەندێرتاڵ لە مرۆڤی ئەوڕۆیی یان مرۆڤی ژیر جیا دەکاتەوە. شان و مەلو و باهۆی ئەم مرۆڤە لە مرۆڤی ژیر بەهێزتر بووە. بەڵای نئەندێرتاڵی نێر 164 تا 168 و نئەندێرتاڵی مێ 152 تا 156 سانتی متر بوده. نئاندرتالەکانی کوردستان کەشو هەوای لەبار و سەرچاوەگەلی سروشتی کە بژێوی مرۆڤ دابین دەکەن وای کردووە کە کوردستان ببێتە شوێنێکی باش بۆ ژیان و دەستەبەرکردنی پێداویستیەکانی هەر لە چاخی کۆنەوە بگرە هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێت. کوردستان وڵاتێکی شاخاویە و ئەشکەوتگەلێکی تێدایە کە مرۆڤی نئاندرتال تێیدا حاواوەتەوە و خۆی تێدا حەشارداوە. کانی و چۆم و ڕووبار و مێرگو لێڕەواری بژوێنی پاراو کردووە و هەر ئەمەش گیانلەبەری زۆر و زەوەندی لەخۆ کۆ کردوتەوە. ئەم چەشنە مرۆڤە کە بژێوی ژیانی بە خواردنی دانەوێڵە و ڕاو دابین کردووە هۆی مانەوەی ئەوانی دەستەبەر کردووە. دۆزرانەوەی ژمارەیەکی بەرچاو ئێسکوپرۆسک و کەرەستەی بەردین تارمایی گومان لەسەر ئەم بۆچوونە ڕادەماڵێت. باوەیەوان لە کرماشان، ڕاوچیان لە بێستوون، وەزما لە ئیسلامابادی ڕۆژاوا. ئەم سێ شوێنە کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەتا ئێستا شوێنەوار و ئێسکی مرۆڤی نئاندرتالی زۆریان لێ دۆزراوەتەوە. ئەشکەوتی شانەدەر کە ناوبانگی کەڤنارناسی جیهانی تەنیوە و بەسەرنجی تایبەتەوە لێی دەڕوانن لە باشووری کوردستان هەڵکەوتووە. دۆزرانەوەی جەستەی منداڵێک کە بەردێکی پان لە ژوور سەریدانراوە و یەکیش لە سەرسینگی هۆی سەرسوڕمانی لێکۆڵەرانی لێکەوتووەتەوە و تا ڕادەیەکی زۆر زانیاری سەبارەت بە چۆنیەتی ژیان و ڕوانگەی مرۆڤی ئەم سەردەمەی بۆ ڕوونکردینەوە و کە ئەم ئەشکەوتە ناوی دوودەرە و لە ڕۆژئاوای کوردستان هەڵکەوتووە. جێی ئاماژەیە کە ئەم شوێنانەی باز دەکرێن تەنیا شوێنەوارێکن کە ئێسک یان بەشێک لە جەستەی مرۆڤی نئاندرتالیان لێ بەدەست هاتووە، بەڵام زیاتر لە سەد شوێن هەیە کە بە پێی شوێنەواری بەردین نئاندرتال تێدا ژیاوە. بۆ وێنە لە باکووری کوردستان و لە ناوچەی باتمان تاقمێک شوێنەواری پەیوەندیدار بە سەردەمی کۆنەبەردی ناوین لەبەردەستانە کە پەیوەندیان هەیە بە نئاندرتالەکان. ئەشکەوتی ڕاوچیان، بێستوونی کرماشان، ڕۆژهەڵات. ئەم شوێنەوارە کە دەکەوێتە نزیک شاری بێستوون لە پارێزگای کرماشان لە داوێنی چێوی بێستوون ساڵی 1949 زاینی لەلایەن کەڤنەناسێکی ناوداری ئەمریکی بە ناوی کارل تونکون ماوەی 15 ڕۆژ لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە. لەم ئەشکەوتەدا ژمارەیەکی بەرچاوی شوێنەواری پەیوەندیدار بە سەردەمی کۆنینەبەردی ناوینەوە هەیە. هەروەها تاقمێکی بەرچاوی ئێسکی گیانلەبەرانی سەردەمی پلیستۆسین دۆزراوەتەوە. لە ئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوەدا بەشێک لە زەندی دەست دۆزراوەتەوە کە دواتر ئێریک تیرینکاوس و فریدون بیگلەری بە پێداچوونەوە بۆیان ڕوون بۆتەوە کە ئەم زەندە دەشێهینی مرۆڤی نئاندرتال بێت. هەروەها کارلتۆن باسی دۆزرانەوەی ددانێک دەکات کە پێی وابووە پەیوەندی هەیە بە مرۆڤی نئاندرتالەوە، بەڵام هەر لە هەمان لێکۆڵینەوەدا دەرکەوت کە ئەمە پەیوەندی بە گاواسەکانەوە هەیە. ئەشکەوتی شانەدەر مێرگەسوور یەکێک لە باشترین فۆسیلی نئاندرتالەکان لە جیهاندا لە ئەشکەوتی شانەدەر دۆزراوەتەوە. ئەم شوێنە دەکەوێتە کوێستانەکانی برادۆست سەر بە پارێزگای هەولێر و هەتا ئێستا 13 مرۆڤی نئاندرتال بەشی جۆراوجۆری ئێسکوپرۆسکی ئەندامەکان لێدیتراوەتەوە و لە نێوان ساڵانی 1953 تا 1960 زاینی لەلایەن زانکۆی کۆلۆمبیاوە بە سەرپەرشتی ڕالف سۆڵکی لێکۆڵینەوەی تێدا کراوە. دواتریش چەند لێکۆڵینەوەی دیکەی لەسەر کراوە کە دوایین کار دەگەڕێتەوە بۆ لێکۆڵینەوەکانی زانکۆی کەمبریج کە لە ساڵی 2014ەوە تا ئێستا بەردەوامە و شوێنەواری دوو نئاندرتالی تریش دۆزراوەتەوە. لە ئەشکەوتی شانەدەر چوار تویجی فرهنگی هتا استا حل دراوتوا. تویجی ای دگرتوا سردمی نوبردین و کنترین تویجیش که تویجی دیا تویجی کنبردینی نوینه. اشکوتی شاندر نزیگ 65 هزار سال پیش تا 10500 سال پیش جی جیانی مروف بوا. خالی جی سرنج امیا که سالی 1953 که یکم لیکوالی نوال سر امشوی ندستی پیکرد چند بنامالی کرد لویده ده جیان. نو اسکا پیکر لنیوان سالانی 1957 تا 1961 لمشوی نبدست هاتوا. ناندرتالی جمعره یک که با ناوی ناندی ده ناسرید تای بدمندی جی جاوازی هیا. وویده چید که کمندام یان نخستان چاوی کی کویرو دستی کی گوجو لاقی کی شل بو بید و تمنی لنیوان چل بو پنجا سال بوا که بونی اندرتالک و مرووی کی اوکات و کسی کی با تمن دیتا اجمار. ناندی بو تا هوی سرنجی کفنر ناسان بو اوی کلکو ملگینی اندرتالکان دا که هزی شانو پیلو لش سرکی ترین مرجی دریجی جیان بوا امرو و نخستانا چون هنده جیاوو دبید خواهنی چتای بدمندیگ بو بید. تقمیگ لامرو و ناسکن لسر امباوران که دبید نندی خواهن تای بدمندیگی زور جیاواز بو بید. باسو خواست سبارت بر نندی هروا بردوامه. بلام رنگ سرنج را کشترین ناندرتالی شانه در اسکا پیکری جمعه چوار بید. ام اسکا پیکره نیجره و نزیگ با سی تا 45 سالی تمن بوا که لسالی 1960 دوزره و توا. با گویره نمونه هلگرتنه و تاقی کاری خاگ لدورو پشتی امگورا با بروی سلکی الکولاری امشوینه او بو کمرووی جمعه چواری شانه در با داو نریتی تایبت نیجره و کبریتی بوا با دانانی چپک گل لسر گورا کی. هرچند دواترو با ازمونی زیاتر امباسا تاراده یکی زور تمی گمانی لسر نیشت. بلام اشتا با نمونه یکی برچاو لفرهنگی آینی نیاندرتالکان دنسرید. چند سالکا للاین زنکوی کمبریجو بسر پرشتی گرم بارکر سر لنوی توی جینوی ام شوینه دستی پی کردوا لما ویده شوینواری اسکی تقمیکی تری نیاندرتال دوز راوتوا. یوا دارین بلی کالینوی برترو زیاتر سربردهی برلمیجوی کردستان و حلسو کوتی نیاندرتالکان لم نوشه دا روم بیتوا. اشکوتی دو دریا افرین. اشکوتی دو دریا یکیگ لأشکوتکانی کیوی سمعان لعفرینی روش آوائی کردستان. ام اشکوتا لسالی 1987 زاینیوا للاین گروپی که ژاپنی سوری لیکولی نوی لسر کرا. اشکوتکا نزیکی 400 متری چوار گوشه. ام گروپا با حلکولینی 5 متر پازده تویجی فرهنگیان و درخست. لم اشکوتا دا اسگلک و دسهاتوا که سربم رووی نیاندرتالا. بلام دو لم نیاندرتالانا که تاراده یکی زور ساخترن هر دوک مندالنو بناوی مندالی دو دریه یکمو مندالی دو دریه دوام نسراون. مندالی یکمی دو دریه سالی 1993 زاینی دوزراوتوا. لنو تویجی موستری دابوا که سردمکی دگرتوا بو کونی نبردی ناوین. ام مندالا لسر پشتو دست کراوتوا و لاقکانی نوشتاوتوا. خالی زور سرنج راکش سبارت بم دوزراویا اویا که تخت بردی که چوار گوشا لجوری بردی قسلی لنزیک سریو بردی که چخمخ لنزیک سنگی دان روا. با لبرچاو گرتنی ام همایانا دتوانین بلین که ام مندالا نشت روا. هر بم هویا دشه ام روا نجرابد. مندالی دوهم سالی 1997 زاینی هر لم اشکوتا دوزراوتوا. مندالی که نیاندرتالی تمندو سالانه که اویش لطویجی مستری دا دوزراوتوا. ام مندالش زور وگ مندالی حوالی دو دریه دا چد لشوازی مورفولوژیکی و منداڵی دووەمی دوو دەریا هەواڵ نەئاندەرتاڵە لە سووریا کە کەڤنارناسەکان توانیویانە دەموچاوی دووبارە ساس بکەنەوە. ئەشکەوتی وەزمە ئیسلامآباد. ئەشکەوتی وەزمە لە نزیک شاری ئیسلامآبادی ڕۆژاوا لە نێو کێوی قازیوەندایە. ئەم ئەشکەوتە لە پرۆسەی تۆژینەوەکانی گروپێکی کەڤنارناسی بە سەرپەرشتی کامیار عەبدی لە ساڵی 1379 هەتاوی دۆزراوەتەوە. لە ڕاستیدا ئەشکەوتی وەزمە کونی ورچ و گرگ و کەمتیار بووە. لە ئەشکەوتی وەزمە بەشە جیاوازەکانی لەشی مرۆڤی نەئاندەرتاڵ و مرۆڤی ژیر دیتراوەتەوە کە ددانێکیان پەیوەندی هەیە بە مرۆڤی نەئاندەرتاڵ. ددانەکە خلێنەیەکی چووکەیە کە دەبەسرێتەوە بە منداڵێکی 6 تا 10 ساڵانە. مێژینەی ئەم ددانە بە پێی لێکۆڵینەوەی سەرەتایی دەگەڕێتەوە بۆ نزیک 20 تا 25 هزار ساڵ پێش ترینکاوس. بەڵام دواتر بە تاقیکاری زانستی وەک شێوازی مایکرۆسیتی بۆچوونەکە پشتڕاستکراوەتەوە و دەرکەوت کە ئەم ددانە هی مرۆڤی نەئاندەرتاڵە و لە نێوان 40 تا 70 هزار ساڵ پێش ژیاوە. پەناگەی بەردینی باوەیەوان کرماشان. هەرچەند تاکو ئێستا سەبارەت بەم توێژینەوەیە راپۆرت و وتارێکی سەربەخۆی زانستی بڵاو نەکراوەتەوە، بەڵام بەپێی ڕاگەیەنراوەکانی ساڵی 1396 هەتاوی و لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەی کەڤنارناسی بە سەرپەرستی سامان حەیدەری گۆران لە پەناگەیەکی بەردینی نێوان شاری کرماشان کامیاران بە ناوی باوەیەوان ددانی کچێکی نەئاندەرتاڵ دۆزراوەتەوە کە تەمەنی نزیک 6 ساڵانەیە و لە توێژی مۆسری سەردەمی کۆنەبەردی ناوین دۆزراوەتەوە. توێژینەوەکان سەبارەت بەم ددانە و هەروەها دۆزراوەکانی تری ئەم پەناگە بەردینە هەر بەردەوامە و لە داهاتوویەکی نزیک وتارە زانستیەکەی بڵاو دەبێتەوە. دەرەنجامی باسەکە، بەهۆی بوونی ئەم شوێنەوارە گرینگانە لە کوردستان کە پەیوەندیان هەیە بە مرۆڤی نەئاندەرتاڵەوە، دەتوانین هیوادار بین بە لێکۆڵینەوەی زیاتری ئەشکەوت و پەناگە بەردینیەکان. شوێنەواری ژیانی نەئاندەرتاڵەکان زۆرتر بدۆزرێنەوە و کە ئەمەش دەبێتە هۆی تیشکخستنە سەر بەشێک لە ژیان و فەرهەنگی مرۆڤەکان. جێ ئاماژەیە کە لەم وتارەدا جەخت کراوەتە سەر شوێنەواری ئێسکین. بەڵام تا ئێستا شوێنەواری بەردینی پەیوەندیدار بە مرۆڤی نەئاندەرتاڵ لە زۆر شوێنی کوردستان دۆزراوەتەوە.
گۆڤاری زانستی هۆژین ژمارە 11 بەرهەمی رێکخراوەی زانستی فەرهەنگی هۆژان. بۆ تێبینی لەسەر ئەم بابەتە پەیوەندی بگرن لەگەڵ govar.hozhan@gmail.com